Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Imalo odgovora.
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnes Karvić.
Poštovani slušaoci, kao što ste čuli u samoj špici, slijedi emisija iz skupštinskih klupa. Onako kako smo i najavili, danas je gost u programu Radio Brčko distrikta, gospodin Ivo Filipović, dopredsjednik Brčanskog parlamenta. Gospodine Filipoviću, prije svega hvala što ste se odazvali našem pozivu i što evo imamo priliku da pred našim slušaocima razmijenimo nekoliko tema, pa ako treba i dilema o radu parlamenta. Prije svega, dobar dan.
Hvala vama na pozivu i dobar dan vama i vašim slušateljima.
Ono što mi se čini, gospodine Filipoviću, značajnim kako bismo krenuli ovaj razgovor, to je ono što je bilo najaktuelnije. Na posljednjoj 12. redovnoj sjednici parlamenta, posljednjoj prije ovog našeg razgovora, odnosno prije godišnjih odmora, bilo je riječi o izmjenama i dopunama zakona o dječjoj zaštiti. On je usvojen kroz drugo čitanje ove dopune, a tiču se praktično vezivanja dječjeg doplatka sa školovanjem djece, odnosno završavanjem 8 razreda, odnosno osnovne 9-godišnje škole.
Tako je, vi ste to dobro napravili u uvodu u izmjene dopune zakona. Taj zakon u istinu, odnosno do izmjene dopune zakona je došao na takav način što je amandmanski djelovao Klub Hrvatske demokratske zajednice, Stranke demokratske akcije i
SNSD-a.
Socijaldemokrata. Yeah. Nositelj tih aktivnosti je bila Stranka demokratske akcije i mislim da su oni uveliko pogodili srž problema. Zašto su pogodili srž problema? Iz prostog razloga što je on izazvao velike polemike. Uistinu, velika su sad tu promišljanje, velike su dileme, da li se tu uistinu sad dolazi do diskriminacije djeteta koji ima pravo na socijalnu zaštitu, bez obzira na to što naravno do djeteta ne dolazi, te ta sredstva dolazi do njihovih roditelja, do njihovih staratelja itd. Da li smo mi ti koji trebamo takvim stvarno voditi računa, nisam baš siguran 100% i čak vjerujem da predstavnici OSCE-a, da predstavnici Ombudsmana i tako dalje su u pravu, ako je točno što je do nas došla informacija, da oni to štite, da oni to brane, da će oni na određen način reagirati. Međutim, istina je nešto drugo. Istina, mi živimo u prostoru Brčkog distrikta, istina je ta da mi određenim kategorijama ljudi dajemo dječji dodatak, i istina je da je taj dječji dodatak apsolutno zloupotrijebljen. Zloupotrijebljen u tom smislu što taj novac dođe do, ja ću reći, neodgovornih roditelja i oni taj novac potroše na sebi svojstven način. U svakom slučaju, da li to je alkohol, da li to je vrsta kocke i tako dalje, djeca od toga nema nikakve koriste. Moram samo da kažem da upravo ta inicijativa je krenula od predstavnika nacionalne manjine. Oni su tražili, predstavnica nacionalne manjine je tražila da bi bilo dobro da se veže. U ovom slučaju riječ je o njima, jer je upravo predstavnica nacionalne manjine, gospođa Mera je tražila, gospođa Šešć Mera je tražila da se to dovede u vezu, da se daje isključivo djeci koja pohađaju školu da imaju prvi dječji dodatak. Skupštinska većina, odnosno mi u skupštinskoj većini i ove stranke tri koje sam pomenuo, se odmah bavio tim problemom i došao do zaključka da zaista bi trebali to vezati. Ako ničim drugim, ona sigurno ćemo izazvati određenu polemiku, odnosno to smo već postigli cilj. A o čemu se radi? Pa radi se o tome što mi moramo naći neko rješenje i to rješenje mora biti kvalitetno rješenje. Ovako rješenje da mi damo dječji dodatak roditeljima koji su neodgovorni prema sredstvima i prema svojoj djeci, to sigurno nije dobar put.
Da, vi ste u ovom smislu i govorili na parlamentu, kazavši možda da ovo i nije najbolje rješenje, jer ne treba zaboraviti da su ombudsmani dan ili dva prije nego što ste vi usvojili ovaj izmjene i dopune zakona o dječjoj zaštiti u drugom čitanju, poslali jedan opširan dopis i vama, a i medijima, u kojem kažu da se jedno pravo ne može uslovljavati drugim, odnosno da praktično je ugrožavanje prava djeteta na dječji doplatak time da li ono ide u školu ili ne ide. Gradonačelnik distrikta koji je bio uvodničar u ovu temu rekao je da su ljudi iz OSCE-a potpuno dezinformisani kritikovao i činjenicu da nam je neko iz Tuzle dolazio dan ranije pa držao neku preskonferenciju objašnjavajući valjda parlamentu i vladi distrikta šta treba, šta smije, a šta ne smije raditi i da ovo ima prije svega za cilj da djeca ostvare i svoje elementarno pravo, pravo na školovanje.
Ja uopšte ne znam ko je dolazio i da li je dolazio, da li je davao nekakve izjave.
Jeste.
Vjerovatno jeste, ja to vama vjerujem, naravno, vjerujem gradonačelniku koji je to rekao na glas, ali ja to ne znam, nisam imao priliku da vidim, da pročitam, da čujem. Čak ne želim ni komentirati izjave gospodina Kadrića, sve što je rekao, ne bi želio biti njegov odvjetnik. Ali želim da se s njim apsolutno slažem u jednom. Ja ne mislim da je ovo najbolje rješenje i čak vjerujem, ali ne želim njegovim da govorim da i on ne misli da je to najbolje rješenje. Ali je to najbolji put da dođemo do najboljeg rješenja. I ovo sigurno mora ubrzati proces i proceduru da bi došlo do kvalitnog rješenja. Da nismo tu reagirali, da smo ostavili, odnosno nismo djelovali izmjene dopuna zakona kroz ove amandmane, ništa se ne bi dogodilo i mi bi i dalje imali problem koji ko zna kad bi neko začarkao i kad se počeo rješavati. Siguran sam da je ovo put ka rješavanju problema.
A svakako da će biti priče o ovome odmah čim se zastupnici vrate sa godišnjih odmora, jer pretpostavljam da će i kancelarija OSCE-a reagovati, ne samo ona brčanska, nego i sarajevska centralna. Obdusmeni su rekli svoje, pa će vjerovatno gradonačelnika i predsjednik skupštine, pa i vi ste rekli, mi smo otvoreni za svaku vrstu razgovora. Dajte da unaprijedimo situaciju, da riješimo problem. Da li je to kroz ovaj zakon ili kroz nešto drugo, ali dajte evidentno ono što je problem, da romska djeca pohađaju nastavu, da ne prosijače za vrijeme nastave, ako ništa drugo bar, i da imaju pravo na dječji doplatak. Kako to svo troje pomiriti?
Pa, vi baš direktno prozivate romsku populaciju i romsku djecu. Ja mislim da je ovaj zakon za sve jednak. Jel? Kod njih se to najčešće događa, njihova djeca ne ide u školu zato što bi rekao da su nešto manje odgovorni roditelji. Što ne znači da nema i kod ostale populacije sličnih ili istih slučajeva. Ja da vam budem iskren, spreman sam da korigiram ovaj zakon, spreman sam da učestvujem u donošenju, ako treba, iskroz novog zakona ili novi izmjena i dopuna zakona koji bi bio po mjeri naše sredine, naše situacije, ono što od nas traži primjeri koji se dešavaju kod nas na prostoru Brčkog distrikta, jednako tako da budu kompatibilni sa zakonom međunarodne zajednice, odnosno sa Evropskom unijom i evropskim zakonima. Međutim, mimo svega toga, ja bi najsretniji bio da se ovaj zakon, izmjena dopuna zakona ne mijenja, da upravo ovako ostane. Niko sretniji, ja se nadam, od svih građana Brčkog distrikta, da se dogodi da upravo taj novac koji se izdvaja kao dječji doplatak, da bude usmjeren prema školovanju djece. Pa zar može biti išta bolje nego da nam sva populacija bude pismena, školovana, jer znamo da sva pamet dolazi kroz školu.
Da, u ovom smislu, kad rekao ste, apostrofiram romsku populaciju i sama zastupnica Meira Šećić je govorila na skupštini da je evidentno da djeca ne pohađaju školu, koriste doplatak i pokušat će parafrazirati do 13. ili 14. godine, jer do 15. imaju pravo na taj doplatak, a onda se djevojčice udaju i ide se dalje po istom principu.
Ja ne mogu to zaista komentirati, ja mogu samo da prokomentiram još jednu stvar za koju sam sasvim siguran, jel? Da nisu samo romska djeca i da nisu samo Romi ti koji zloupotrebljavaju dječji doplatak. Siguran sam, čak i primjera imam, da jednako tako građani sa prostora Brčkog distrikta iz reda hrvatskog naroda zloupotrebljavaju dječji doplatak jer su socijalni slučajevi, imaju pravo dječji doplatak, a ti novi završavaju po nekim kladioncama, kockarnicama, ugostiteljskim objektima ili najčešće pred prodavnicama, tamo gdje odu, tamo napiju se, opiju se, piju dva, tri, nadokle potroši i od toga u stvari nema nikog.
Da, i upravo u ovom smislu, ajde da završimo priču o ovome, da ne apostrofiramo previše, jer će priče biti svakako i u nastavku, kroz rad parlamenta, pretpostavljam. Ovdje je evidentno da postoje zakonske norme da se natjeraju djeca, odnosno roditelji, da šalju djecu u školu jer je osnovno školovanje obavezno. Međutim, kad sudija izrekne neku kaznu zbog toga što dijete ne ide u školu, taj roditelj je socijalni slučaj, nema imovine na sebi, nema praktično primjene zakonske norme. Ako ga odvedete i pritvorite u zatvor, opet dijete neće ići u školu jer ga nema još niko nadzirat. I onda smo u tom nekom začaranom krugu i zbog toga je gradonačelnik Kadrić, odnosno SNSD, SDA i HDZ insistirali na ovakvoj jednoj odredbi koju, evo, složit ćemo se, možda nije najbolja, ali nam se čini najpraktičnija u praksi.
Pa mene po meni najpraktičnija u praksi, i ako nije najpraktičnija, sigurno je najbolji put da ne stanemo ovdje, nego da tražimo najbolje rješenje. A kada ste pomenuli svu tu priču i način na koji se ponašaju određeni roditelji, samo da se malo tu vratim nazad, zasigurno je da uistinu tu ima sile zlouporabe, da je vrijedna svake pozornosti i moramo nastaviti dalje razgovarati na tu temu dok ne nađemo najsretnije rješenje i najkvalitetnije rješenje.
Vjerujem da i vi već znate da je vrlo moguće da delegacija OSCE-a dođe ovdje, pa čak da obudusmeni pošalju još jedno pismo sa ukazivanjem na ranije, a da ste vi ipak usvojili zakon i tako dalje. Razgovori će biti nastavljani u ovoj problematici s jednim ciljem, da se cijela ova oblast unaprijedi.
Ja to vjerujem i ja odavde pozivam čak i obdusmene i OSC i sve ljude dobre vjere i dobre namjere da pomognemo svim građanima koji su tako istotski odlaze, pa ajde da ja istaknem tu u prvom redu romsku populaciju, da nam pomognu kako da na najsretniji način riješimo ovaj problem.
Da, u svakom slučaju bit će priče još o tome, a u ovoj emisiji, koristeći vaše gostovanje, još bi nekoliko stvari apostrofirao, jer jedan od vrlo važnih zakona koji ste vi donijeli kroz prvo čitanje je zakon o igrama na sreću, i to je bilo nedavno na parlamentu. To je zakon u koji se dosta dugo čekao, pričalo se o njemu i tako dalje. Evo, sad je prošao prvo čitanje.
Tako je, zakon je prošao prvo čitanje. Mi taj zakon čekamo već nekih, valjda, 5-6-7 godina. Prije 5-6-7 godina smo i počeli, odnosno razgovarali na temu zakona o igrama na sreću, nismo ga donijeli, ne bi se vraćao sad u to neko vrijeme, zbog čega nismo donijeli, tad je bilo malo ovako tendencijno da to se radi, da ide zakon na ruku pojedinim ljudima i tako dalje, tako bilo nije, ne znam, ali sigurno je da ta oblast nije najsretnije riješena. Iz tih razloga nasušno je potreban ovaj zakon. Da ne bi tu napravili određene propuste, mi smo, želimo da ispoštujemo kompletnu proceduru, zakon je naravno dva čitanja i između će biti javna rasprava, tako da će javna rasprava puno toga će pomoći, jer pretpostavljam da će učešće uzeti u javnoj raspravi ljudi koji se bave tim poslom, a ljudi koji znaju, pa sigurno sam gotovo i više od nas zastupnika. Nadalje, zakon je pripremala Direkcija za financije, mislim da su oni koristeći iskustva iz okruženja, poput Federacije Republike Srpske i ostalih zemalja iz okruženja, mislim da su oni prilično dobar zakon ponudili i ja se radujem tom zakonu da se ta oblast uredi i da nema zlouporaba, da novci ne odlaze nekontrolirano van institucija kojim treba da pripada, mislim u tom smislu na poreze.
Da, gospodine Filipoviću, mene je prilično iznenadila stav ili tvrdnja uvodničara Tomislava Vozetića, koji je govorio u ime Direkcije za financije Brčanske, dakako, koji je kazao, iskreno rečeno, mi još uvijek nemamo potpunu kontrolu nad ovom oblašću, ne znamo i ne možemo utvrditi koliko ima aparata za igru na sreću, ne možemo utvrditi mnogo stvari, ali evo, nešto smo paušalno utvrdili. Nije to, ali nije li po vama to pomalo čudno da direkcija još uvijek nije utvrdila ni približno parametre koji regulišu ovu oblast, ili se bar meni tako čini?
Pa ja sam to rekao kroz ovu rečenicu kad kažem da je dobro da uredimo, da se radim to zakon, da ću urediti tu oblast. E, to govori sve ono što je gospodin Vozetić rekao prilično iskreno, da ta oblast u stvari, ja sam rekao da je uredimo, a on je to rekao u prijevodu, evo ja što je svoje mišljenje, ta oblast je totalno neuređena. U toj oblasti stvar ne zna niko pije, niko plaća. Tu se ne zna se u suštini ništa. Ja ne znam, nemam sad dovoljno podataka da mogu kompetentno vama odgovoriti na to pitanje, jer se nisam ni pripremao, nisam ne znao o čemu ćemo razgovarati, šta ćete me pitati, koliko je uopće naplaćeno poreza, koliko
nešto je 500.000 se pominje paušalno,
koliko je zaposlenih ljudi, koliko ima kod tih kockarnica, kladionica, ne znam ja, sve to što se zove igra na sreću, iako to da mene sve kocka. Jer ništa, igra na sreću je nešto, što bi rekao moj prijatelj, jedan vam pominjem ime, igra na sreću je nešto kad ja imam sreću da li ćeš dobiti ili neće dobiti. A ovdje nemate šansi dobiti, tu ćete sigurno izgubiti. Evo. Znači, to je čista kocka i tu nema neke, nikakve pomene sreće. No dobro, da se ne bavim puno tim da. Pitanjem, ali svakako bi se bavio neuređenošću te oblasti. Ono što je gospodin Vozić rekao, otvoreno u mikrofon da skupskom govornicom, ne znam da li se bavi direktor direkcije za financije tim pitanjem, ne da sankcionira Tomu, nego da vidi stvarno šta to oni rade, šta rade inspektori, šta rade sve te silne službe, jel? I svi drugi šta rade. Nije dovoljno da kažemo da ćemo mi to vlast raditi, pa će biti od sutra nešto bolje ili će biti dobro. Ima li kakvi regresni tužbi za nekoga ko nije postupao sukladno zakon i ako, jer ja mislim da zakon postoji nekakav, i siguran sam da je puno je to kvalitetnije uredio nego što je stanje na terenu, kako se ponašali nadležne institucije spram tog poziva i tog posla.
U ovom smislu, za zakon je, čini mi se, u posljednjoj dekadi augusta mjeseca, narednog mjeseca, predviđena javna rasprava, stručna javna rasprava, gdje će biti i eksperti na neki način za ovu oblast, direkcija svakako, pa i ljudi koji se bave ovim poslom javno ili ne, kad je riječ o igrama na sreću, i svi zajedno bi trebali iznjedriti nekakve prijedloge na toj javnoj raspravi zakazan, čini mi se, za 25. ili 28. naredni mjesec. Ja sad nisam baš najsigurniji.
Tako je. Očekivati je da ćemo mi doći da ćemo biti puno pametniji prilikom donošenja zakona u drugom čitanju, jer će imati puno informacije između ta dva čitanja. Sve ove ljude koji ste vi nabrojali, svi oni koji su zainteresirani, imat će šta reći i mi ćemo moći iz toga polučiti određene rezultate i na takav način ugraditi eventualno u amandmane, izmijeniti ovaj predloženi zakon, tako dobijemo zaista što je moguće kvalitetniji zakon. Često se puta pominje u našim krugama, kad kažem našim krugama, mislim na politiku, na skupštinu i tako dalje, oni koji će donijeti zakon, da je ogroman novac kada je u pitanju ili na sreću, da se tu vrti ogromni novac i da će od toga imati veliku korist proračun Brčkog distrikta. Mene žao što do sad nije imao, a moram biti da me najžalije što uopće imaju ikakvi prihodi iz tog posla, iz te branše, jer bio bi puno sretniji da je iz te branše puno manje novca ili gotovo da ga nema nikako. Ja ću se vezati za svoje kolege koji svi koji su komentirali su rekli da eto, oni ne znaju puno o tome, ne bave se tim, pa ne znaju, ali su nešto rekli. Ja ne mislim da znam puno, ali vidim oko sebe, živim u ovoj sredini, ja vidim da na svakom ćošku naše zajednice se nalazi nekakva kladionca, neke igre na sreću, neki poker aparati, ne znam ja sve u kome to obliku, jer ja u istinu ne igram se, ali idem po ugostiteljskim objektima, ja ne znam ni jedan ugostiteljski objekat, osim hotela, ovih malo ozbiljnijih objekata, gdje nema nekog aparata koji služi za tu igru na sreću, pa te neke kladionce, ne znam šta sve ne. Prestrašno je to. Ja mislim da taj novac u nenormalnim količinama odlazi iz džepova naših građana. Jer ćete vi danas vidjeti od uzrasti od 10-15, i to nije uređeno. Ko smije ući, ili jeste uređeno, ali se ne poštuje. Jer ja sam svjedokom toga da ljudi...
Punoljetni bi trebali samo da mogu...
Pa samo punoljetni, makar ja njima ne preporučuju da ulaze, a maloljetni ne znam kako i na koji način zabraniti, ali to treba po svaku cijenu zabraniti. Međutim, danas ja imam prijatelje nekakve, moje u mom selu iz Kakavi, sam inače rodom, koji kažu da nikada nije više novaca odlaze iz naših sela, a u manjima poenima. Sve se to nešto ulazi u kladionce, potroši po 2, 3, 50 maraka, međutim, to je taj novac koji odlazi iz džepova naših građana prema kome, valjda prema vlasnicima kladionica itd. Pošast koja je zadesla ovu sredinu i u ovo vrijeme, jedna koja je uistinu vrlo, vrlo opasna i...
To je na neki način, ako se složite...
Zato je treba po meni na takav način red da se tu ne žali zaista u naplati poreza. Tu se mora porez disne na više.
S druge strane, gospodine Filipović, ako se složite s konstatacijom, na neki način je ovo i sociološki problem i problem medicinskog aspekta i problem kao i svaka pošast, kao i svaki porok. Kao i alkoholizam i kocka je vrlo, vrlo opasna, ja slučajno pomenu alkoholizam, kao i droga i sve ostalo, porok od koga se teško odvaja. Tu bi cijela zajednica trebala raditi, čini mi se, puno više osim zakona.
Apsolutno, mislim da je jedan od prijedloga bio, ako to nije zakonodavac predvidio, mislim da je zakonodavac to predvidio, da novac koji se naplati od kroz porez od igara na sreću, da se usmjerova prema centra socijalni rad ili tako nešto, Ja bih nasljedio da toga nema. Da nema ni poreza, da nema kladionica i kockarnica u tom broju. To i ako ima, to i može da služi za neke ljude koji imaju saista velike poslove, velike biznise, pa si mogu dopustiti da potroše neki minimum, nekakvi svoji u promilima proračun koji njihov osobni, ali ako mi znamo da kod nas ljudi rade za 500-600 maraka i ako dnevno troši i 2-3 marke, a dnevno, pa to svaki dan, možda sam izdali to 60 maraka.
Troši i više.
To je onda negdje i ne znam nija 20% njegovog proračuna, to je prestrašno.
Na stranu što djeca umjesto za užinu koriste to dobrim dijelom i za igru na sreću.
Apsolutno, od toga mi ne trebamo bježati. Vi se dobro rekli, to su i svaki drugi izdravstveni, ne znam nijako isto problem nije. Jer svjedok smo mi toga, ne smije zatvarati to pred problemom. A svjedok smo svi, cijela zajednica svjedok, da ćete vidjeti djete od 10, 15, ne baš 10, možda i od 10, ali evo, od 15 godina sigurno djeca koja ulaze u kladionice, kockarnice, koja izlazi iz kladionica, znamo da tamo nisu bili, da se Bogu moli, nego su išli da isprobaju svoju sreću. Nadalje, koliko je to zaraza, sigurno, znači, to ne kažem ja, to kaže zdravstvena struka, ništa manje od droge, ništa manje od alkohola, ništa manje od nikotina, od cigarete. I tu treba zaista ozbiljno pristupiti, svakako treba dati pun doprinos među ova dva čitanja da taj zakon bude jednako tako usklađen sa državama u okruženju, ali ako treba dodatno i rigorozniji, da pomalo služi i na odvraćanje, znači mjere da budu unutra zastupljene koje će odvraćati potencijalne igrače, odnosno potencijalne učesnike u tim igrama.
Jedna je stvar kad se zakon donese, druga je stvar njegova primjena i represija za one koji ne primjenjuju. To će biti vrlo važan segment na kojem inspektorat ili ne znam direkcija za financije moraju dobrano poraditi. Nadam se da se slažete.
Ako kažem što mislim, onda se bojim da će privući kompletnu direkciju za financije na svoja leđa. A evo, čak i želim da je privuče na svoja leđa, pa ne košta koliko košta. Ako se budemo ponašali i primjenjivali ovaj zakon, kako smo gledali prijehodni, onda ga uludo donosimo. Jo. I zato će se morati posebna pozornost usmjeriti prema direkcija financije i implementiranju, odnosno primjenjivanju ovog zakona.
Vjerujemo da ćete i vi iz parlamenta to pratiti i svakako insistirati na toj primjeni, ali parlament je u ovom periodu, evo govorimo o 12 sjednica koje su bile od početka imenovanja parlamenta pa do ovog perioda godišnjih odmora do kraja jula praktično, donio nekoliko vrlo važnih zakona, među njima je i usvajanje u drugom čitanju zakona o sukobu interesa i to je zakon koji je za primjer za sve druge dijelove Bosne i Hercegovine.
Da, zakon o sukobu interesa je postojao i prije ovog zakona. Međutim, ovaj zakon je nešto jasniji, decidniji, konkretniji. Naprosto ovaj zakon će primjenjivati se u našoj zajednici, a bivši zakon o sukobu interesa se primjenjivao preko Centralne izborne komisije. To se odnosilo isključivo samo na izabrane, a ovaj zakon se odnosi na imenovane zvaničnike, nosioce funkcija i savjetnike. Dakle, on je malo proširio taj svoj nekakav dijapazon i sigurno je da ovaj zakon će doprinijeti i samoj demokratizaciji društva, demokratizaciji zajednice i svakako će otkloniti mogućnost, pa ako hoćete, i korupcije i posebno nepotizma.
Ja, ovdje je vrlo važno da je ovaj zakon dobio podršku samih poslanika, znači oni koji donose zakon, a na neki način i kroz njegovo usvajanje sami sebi, uslovno rečeno, da kako vežu ruke, odnosno veže te ruke, smanjujete mogućnost, pa evo ako hoćete, manipulacije ili poslovanja sa distriktom, neki ljudi u parlamentu su i vlasnici firmi i tako dalje.
Ma pazite, da, u pravu ste vi, tu su određeni ljudi, zastupnici koji su vlasnici firmi i daje Bož da bude što je moguće više vlasnika firmi. Što je više vlasnika firmi, to je naša zajednica, naše društvo bogatije. Dakako da ne možemo te ljudi isključiti ni iz političkog djelovanja, odnosno da budu zastupnici u skupštini. Međutim, mi moramo i ovim zakonom smo i uredili tu oblast na takav način da mora prenijeti svoje vlasništvo i pogotovo svoje i poslovanje i vlasništvo mora prenijeti na treća lica ko su ta treća lica, dakle, ne može biti niko članova uže obitelji, ali zato na zapadu postoje odvjetnici i najčešće se na njih prenosi odvjetnici, notari itd. Ili neka lica od povjerenja. I ja smatram da je to svakako dobro, da je dobro za našu zajednicu, pogotovo što znamo da se to već prakticira u zapadnoevropskim zemljama duži niz godina i pokazalo se itekako korisno za zajednicu. Jer nije dobro da zastupnik sjedi u skupštini ako ima određene interese spram svoje firme i njegovog poslovanja i posluje sa tom istom zajednicom i koristi taj proračun, dakako da on ne može biti ni realan ni objektivan. On tu unosi subjektivnost i to zasigurno šteti zajednici. Ali onaj, da smo taj zakon donijeli, jednoglasno ga donijeli, to je točno, ali ja moram posjetiti, prvo čestitam tu svakom zastupniku, ali ja moram posjetiti da je tu strašnu ulogu odigrao supervizor, njemu hvala na tako čemu, je sigurno je zakon vrlo koristan svaku zajednicu pa i za našu. Međutim, da nije bilo supervizora, upitnik je da li se mi baš tako lako dogovorili. Međutim, dogovorili smo se u jednoj zajedničkim nekakvim djelovanjem, zajedničkim pripremanjem i zajedničkim kreiranjem zakona. On je danas tu, svi smo ga usvojili i nadam se da ćemo ga na takav način implementirati, tim prije što smo izabrali neovisno tijelo, sačinjeno tri člana, dakle predsjednika i povjerenstva sukob interesa i dva zamjenika, a sukladno istom zakonu. Oni su već počeli djelovati, nisu u cijelosti, moram biti iskren, ne funkcionira još u cijelosti to tijelo, što je sasvim prirodno, tek je zakon usvojen, tek su izabrani. Ja im želim svaku sreću i nadam se da će taj zakon biti u cijelosti implementiran.
Da, kad ste već to pomenuli, gospodine Filipoviću, tri dame su u komisiji za procjenjivanje sukoba interesa. Njihov zadatak je da odmah ukažu na eventualno u zakonima koji se predlažu moguću koruptivnu rupu u zakonu, ako bi se tako mogao izraziti, i drugo, da procjenjuju na osnovu onoga što dobiju od svih zastupnika i javnih službenika kao njihovu imovinsku karticu, ima li tu nekih sukoba interesa?
Pa, povjerenstvo za sukob interesa će djelovati na više načina. U prvom redu će djelovati u odnosu na zakone, djelovat će u odnosu na imovinske kartice koje ste pomenuli i u odnosu na prijave. Oni neće samostalno djelovati, to neko istražno tijelo koje će se baviti, ne znam ja, nekakvim inspektorskim poslovima, hodati okolo naokolo i utvrđati sukob interesa, ali to sasvim dovoljni izvori informacija da oni postupe po zakonu. I ja očekujem, pogotovo kad su tri dame u pitanju, nekako su žene još bližnije, odgovornije i čini se samostalnije, neovisnije. Pogotovo što su one pokazale vrlo visok stupanj i intelektualnog znanja, to su tri intelektualke sa završenim fakultetima, jedna čak sa dva fakulteta, sa velikim radnim iskustvom, predsjednica povjerenstva, ona ima čak po uvjet, ona ima puno više, ali minimum je 8 godina radnog staža i isključivo pravna struka, znači diplomirani pravnik, tako da su to vrlo kompetentne osobe. Uvjeren sam da će svoj posao i htjeti i moći odraditi. Ja im ovim putem želim i pozdraviti i želim im svu sreću.
Da, ovdje je također bilo male dileme gdje, iz kog prostora i kako da se vodi ova komisija. Ona je pripojena skupštini, odnosno bit će to skupštinska komisija za procjenu sukoba interesa i vjerujem da će skupština se i pobrinuti za njihov adekvatan radni prostor.
Pa ona nije skupštinska, ona je samo logistički, znači ona ima svoj zakon, ona neovisno djeluje i ona je neovisna i nju što je moguće neovisniju treba i tretirati i pomoći da bude što je moguće neovisnija. U ovom trenutku ona je nastavljena na skupštinu u tom logičkom smislu i nadam se da će to trebati vrlo kratko, što je moguće kraće, pomoći da se nađe poslovni prostor, pomoći da se osiguraju informatičkim sredstvima, oni minimalni nekim sredstvima koji su ima potrebna, do proračuna. Prvi proračun, odnosno prvi rebalans proračuna koji bude, koji ja očekujem će biti već tamo negdje u 9. a najdalje 10. mjesecu, ćemo osigurati dovoljno broj sredstava da oni mogu i financijski i na svaki drugi način biti neovisni.
Da, i u svakom slučaju, može li se reći vaš osobni stav, kakva su vam očekivanja od rada ove komisije? Možda obični slušaoci, građani očekuju puno više nego što je to realno, jer rekli smo, niti je komisija istražni organ, niti je komisija sud, niti je komisija policija, niti specijalne jedinice koje treba da se bave eventualno sukobom interesa, kriminalom i tako dalje.
Pa ja mislim da za svakog iole odgovornog zastupnika, za svakog iole odgovornog ministra, savjetnika i tako dalje, dovoljno što ovaj zakon donesen, iako imali ima odgovornosti, nema šta raditi povjerenstva sukoba interesa. A to što će sam se postaviti da izađe sukoba interesa. Vjerujem da je ovaj zakon poruka svim onim koji se eventualno vide u sukobu interesa. Ja im poručujem da je što je moguće prije izađe sukoba interesa na bilo koji način. Ili da se ostave političke dužnosti koje obnašaju, ili da se ostave poslovnost da taj svoj posao prinesu u neka treća lica. Ko to ne bude uradio, dakako da su i moja očekivanja velika od ovog povjerenstva. Uvjeren sam da će to povjerenstvo imati i ima apsolutnu potporu Skupštine i vjerujem da će imati apsolutnu potporu javnosti i još jedno što je ništa manje važno, imat će potporu OHR i međunarodne zajednice. Tako da sam siguran u uspjeh ove komisije.
Da, ono što je jako važno da kažemo slušalcima, u toku je emisija iz skupštinskih klupa. Gost nam je dopredsjednik Brčanskog parlamenta, gospodin Ivo Filipović. 13 sati je i 31 minut. Ovo je program Radio Brčko distrikta. Gospodine Filipoviću, ono što sam želio vas pitati kad je riječ o djelovanju parlamenta, to je da je evo i parlament napokon, a dugo se čekalo, uspostavio čelništvo kancelarije ili ureda za borbu i prevenciju korupcije u Brčkom. To je uz onaj set zakona o zviždačima, uz set zakona za borbu protiv korupcije bila jako važna stvar. Evo i to ste uspjeli uspostaviti, što bi se reklo, pa da se može i na tom planu raditi.
Pa evo, najkraćem sve, tako kako ste vi rekli, zakon je donesen, mi smo čak i korak dalje odšli, imenovani vršitelj dužnosti, direktora ureda za borbu protiv korupcije, upravo je, ne znam, prije dva dana direktor, odnosno vršitelj dužnosti, dostavio zahtjev da se obavi i dalje daljnji postupak, a to je prijem kako direktora, tako i dva zamjenika direktora, i jednako tako mislim da će kroz nekakvih mjesec, dva dana bi doveden taj posao do kraja, što znači da do konca godine bi trebao u punom kapacitetu da počne rad ureda za borbu protiv korupcije. I njegova je zadaća, ponajprije što bi malo prije postavili pitanje, da preventivno djeluje. E, njegova je zadaća da preventivno djeluje kroz sve zakone, da prepoznaje u svakom zakonu šta je to eventualno što može dovesti do koruptivnih radnji. Jo?
Tako je. Ono što možda ponekad može biti problem, to su ta politička usaglašavanja. Gospodine Filipoviću, kad je riječ o zamjenicima rukovoditelja, odnosno direktora Ureda za prevenciju korupcije, vjerujem da je tu bar stranački i nacionalno sve usaglašeno i da tu ne bi trebalo biti daljih odlaganja, jer znamo da je oko rukovoditelja, odnosno direktora ovog ureda bilo dosta problema i čekalo se čak i godinu i više da se to razriješi.
Da, to je živa istina, to je tako, čekalo se gotovo dvije godine. Mi smo to usuglasili, vi znate da ovdje postoji statut Brčkog distrikta, po statutu Brčkog distrikta mora da se poštuje struktura stanovništva, kako u zapošljavanju, financijama i svem ostalome, sad pričamo o zapošljavanju, i dakako da tu će se morati, odnosno mora se otračunati da sukladno ostalim pozicijama koje imaju Bošnjaci, Srbi, Hrvati, proporcionalno tome rasporediti onim kojim to pripada. Kome će to pripasti, ja mislim da je to otprilike već dogovorena stvar, ali nećemo žuriti s tim, bit će tu natječaj pa ćemo vidjeti. Sigurno je jedno da bi tu morali biti i Srbi, Bošnjaci i Hrvati, što znači da bi neko od njih trebao da bude ravnatelj, ova dva zamjenika, kao na koncu konaca i ostalim javnim pozicijama i drugim institucijama i ustanovama.
Da, kad je riječ o onome što je zakon, zakonodavno tijelo, njegov rad, ja bih vas zamolio da, hajde, ukratko bar prokomentarišemo, kakav je vaš utisak, gospodine Filipoviću, kao dopredsjednika parlamenta? 12 sjednica je bilo, čini mi se, redovnih i 4 ili 5 vanrednih, što biste vi rekli, izvanrednih sjednica. Odnos pozicija, opozicija u početku se činio onako, što bi se reklo, provokativan sa strane opozicije. Na početku rada bile su tu pauze i kad je trebalo i kad nije trebalo i tako dalje. Poslije je to prerastalo sve u jedan konstruktivni dio rada i pozicije i opozicije, pa evo i na ovom posljednjem zasjedanju opozicija je odstala, podržala neke vrlo konstruktivne zakone i čini mi se pokazala jednu želju, bez obzira što je u opoziciji, da ovaj distrikt ide naprijed i njihovim zalaganjem.
Pa pazite, kroz izbore svi se bore da dobije što je moguće veću potporu građana. Posle izbora oni koji uđu u parlament, svi žele da bude u vlasti. Na koncu konaca, svima je to interes, svima je to cilj, jedno kroz vlast možda implementiraš i svoju politiku, jo? Ili možeš u dobrom dijelu implementirati svoju politiku. I dakako da svi oni koji ostanu u oporbi se ljuti. Jednako tako se ljutili i ovi trenutno aktualna oporba. I tu je bilo vjerojatno malo i neprimjerenih izjava, neprimjerenog ponašanja, niskih udaraca, sitnih provokacija, odnosno sitnih malo i krupnijih provokacija, ne baš sitnih, gotovo do razine vrijeđanja članova pozicije, a pogotovo gradonačelnika i predsjednika skupštine. Sve se to pomalo izživilo, sve to pomalo prošlo i vidilo se da od toga nema niko koristi, a štete svi imaju. Imaju i oporba, a imaju i građani, odnosno njihovi birač koji su i birali. U tom smislu, ja sam jedan od onih koji inače podržava oporbu, koji smatra da oporba mora da postoji, koji smatra da je oporba zlata vrijedna za svaku, pa i našu zajednicu, za svaku, pa i našu skupštinu. I što je kvalitetnija oporba, toliko je kvalitetnija i vlast. Ne možete zanemariti dobre prijedloge, konstruktivne prijedloge, kvalitetne prijedloge, kvalitetne zakone, kvalitetne prijedloge zakona, izmjene i dopune zakona. To naprosto ne može niko zanemariti. Ne smije zanemariti. Vi to možete zanemariti, ali to građani slušaju. I ako dođu kvalitetni prijedlozi od strane oporbe, a to naprosto prešuti ili ne uvaži vlast, onda budite sigurni da će to građani na idućim izborima sankcionirati i kazniti. Iz tih razloga mislim da treba prihvatati, bez obzira odakle dolaze dobri prijedlozi, pa makar to bilo i od oporbe koja često puta zna biti neugodna, treba ih se slušati, treba ih uvažavati, treba prihvatati njihove kvalitetne prijedloge. Zadnja skupština je bila za primjer kako funkcionira vlast i oporba. Ništa o nas ni tada nisu mazli i pazili, ali su jednako tako bili do kraja odgovorni da se skupština dovede do kraja. Zbog čega? Pa iz prostih razloga što je to u interesu svih građana Brčkog Brda, pa i oni koji su glasovali za oporbu, jer tu se donosilo određeni zakon, određene odluke koje su životne važnosti građana Brčkog Brda. I nije dobro da neko blokira i da bude samo kratkoročan nekakav pobjednik u jednom trenutku na jednoj sjednici. Mi moramo biti pobjednici i oporba i mi moramo biti pobjednici u prvom redu da na takav način da donesemo zakone što je moguće brže, ekspeditivnije, kvalitetnije zbog građana Brčkog distrikta. Tako da smo mi ovu sjednicu doveli u jednom zaista odličnom ambijentu, pa ako hoćete u nekom trenutku su čak i kvorum držala oporba. U tom smislu njima hvala na takvom ponašanju, na takvom odnosu i ne trebaju da žale vlasti, trebaju da napreda sve ono što nije dobro, ali da tu ipak ima jednu razinu, da se mora opet država kodeksa ponašanja i onaj propisani i onaj koji nosimo iz kuće, taj nekakav kućni odgoj, moramo se uvažavati, mi smo ipak ovdje u prvom redu sumještani i naslanje smo na druge, da li to iz jedne ili druge pozicije. I još nešto da napomenem, u narednom periodu sam gotovo siguran da će bar kada je pitao predsjednik skupštine gospodin Milić, evo i mama Lenkovska kao dopredsjednik, trudit se da još više i još na jednoj višoj razini komuniciramo sa oporbom. Da bi što je moguće da bi stvorili što je moguće kvalitetniji ambijent u kojem živimo i radimo.
Na ovdje, kad govorimo upravo o toj konstruktivnosti oporbe, prihvaćen zakon izmjene i dopune zakona o javnoj imovini, odnosno zakon o slobodnoj pogodbi, koji je vrlo važan i za koji je i oporba digla ruku.
Tako je, oni su to prepoznali i naravno to mora svako prepoznati, samo je stvar odgovornosti. U tom smislu mislim da je naša oporba u ovom trenutku jednako tako konstruktivna, jednako tako kvalitetna, jednako tako i provokativna, ali i razumna. I znaju sigurno prepoznat ono što je od vitalnog značaja i vitalnog interesa građana Brčkog distrikta, jednako tako i ovaj zakon o specijalnoj pogodbi. Jer bez zakona o specijalnoj pogodbi mi bi bili daleko ko Sjever Jug kada je u pitanju Bimal grupa i vlada Brčkog distrikta. Dakle, ko zna kad i da li bi ga donijeli. Mi smo ga donijeli, neki dan je gradonačelnik potpisao i taj specijalni ugovor sa
grupacijom,
tako je grupacijom Bimala. I ja se nadam da će to otvoriti, ja se nadam da će to otvoriti jedan značajan broj novih radnih mjesta, nove vrijednosti na prostoru Brčkog distrikta.
Svakako da je ovdje značajna i potpora parlamenta, podrška parlamenta kad je riječ i o drugim projektima, primjerice projekat revitalizacije luke. Na njemu je dosta insistirao supervizor u proteklih 4-5 godina, bilo je tu dosta i neslaganja unutar pozicije i same pozicije. Ipak je on usvojen, evo vidimo supervizor Skanlan je dovodio i visoke dužnosnike, da pokaže kako ovaj projekat ima perspektivu. Svi smo se složili da je dobro što je sve prihvaćeno i čekamo da vidimo konkretne rezultate na terenu. Tu je parlament također dao svoju apsolutnu podršku i kroz zakonodavni okvir, ali i kroz personalno zalaganje.
Da, ne znam šta da kažem, vi ste puno toga i kroz pitanje rekli i zaista je sve to tako, a ja ću malo probati samo još da dopunim tu vašu više konstataciju nego pitanje. Prije nekakvi 4 godine je potpisan, odnosno odobren je kredit za revitalizaciju objekta Luka Brčko. Mi znamo da je Luka Brčko i jedina luka, riječna luka na prostoru Bosne i Hercegovine i objekat luke, izlazak svakog grada, svaki lučki grad, bolje rečeno, ima takvu perspektivu koju mi u istinu još uvijek ne prepoznajemo. Ne prepoznajemo, iako nije daleko, nisu davna vremena od prije rata, pa smo imali priliku da vidimo, bar mi nešto stariji, šta to znači luka za jedan grad, pogotovo za grad Brčko, koji danas bi trebao da bude nekakav zamajac u razvoju, ne samo Brčkoga, nego i ovog dijela, sjeveroistočnog dijela Bosne i Hercegovine. I u tom smislu čini se da nije bilo dovoljno razumijevanja. Bilo je tu svjesnih ili nesvjesnih, da li iz neznanja ili iz znanja, ja to ne znam, ali bilo blokada, bilo isprečavanja.
Ajde, ako vi već, gospodine Filipoviću, kao čovjek koji je prilično diplomata u politici, ne želite to reći, ja ću biti direktan. Stranka demokratske akcije je to zaustavljala iz najmanje 2 ili 3 razloga, onoliko koliko sam ja dohvatio. Bilo je tu nejasnoća oko nekog novca koji treba kroz kredit da se investira, oko nekih nadzornih kuća koje treba da rade studije o tome, pa do toga kudi na koji način prolazi željeznički kolosijek, na koji način dolazi do luke, ko sve tu može organizovati poneki biznis i tako dalje. I sve je to bio jedan od razloga, evo ja najdirektnije govorim, a znamo ja i vi da je tako, da je SDA dosta dugo držala to na stand-by-u. Prije svega
pa je ovako, ja ću morati razočarati vas i to vaše znanje. Nije samo SDA.
Dobro, slažem se.
Nije samo SDA, jest i SDA imali određene dileme. Bio sam svjedokom toga, bio sam do predsjednik skupštine u prošlom mandatu i znam dobro kakva su bila gibanja oko luke. I SDA imali su određene zadrške, pa evo sad se može čak reći s pravom. Još uvijek nije u cijelosti riješeno imovinsko-pravni odnosi na prostoru luke. Pa to pomalo i koči u ovom trenutku, koči investiciju kada je u pitanju, odnosno revitalizaciju luke kada je u pitanju Luka Brčko. No ja se ne bavio tim zaista ko je tu krivi, ko nije. Bilo je tu određenih, kaže, što iz neznanja, što možda iz znanja s namjerom, no to je sve iza nas. U ovom trenutku Luka Brčko ima apsolutnu potporu kako OHR-a, jednako tako skupštine, jednako tako vlade Brčkog distrikta i u menadžment je čak tamo pretrpile neke izmjene u okviru Luke Brčko. Došao i novi ravnatelj, za kog mi se čini da je mlad čovjek, ambiciozan.
Iz HDZ-a? Ja,
nevažno je odakle, uglavnom radi se o mladom čovjeku i čini se da će imati šta reći kroz nekako buduće vrijeme koje je pred nama. On je zaista iz HDZ-a, je Hrvat, ali mislim da to ništa ne znači.
Bio je i ranije.
Ukoliko ni, pa bio je i ranije i taj ranije, ne mogu da kažem ništa loše za njega, ali on je imao priliku, pričamo o ovoj priči i ovom trenutku. Jo. Nije bila prilika. Eto, njega se na nekakav način u tom trenutku blokiralo, bojkotiralo i tako dalje, ako već govorimo personalno. Ali ja sam sasvim sigurno da imamo sve pretpostavke da Luka Brčko može odpočeti svoj razvoj malo većim koracima nego što je do sada radila. Ono što je objektivan problem u ovom trenutku Luke Brčko je most na rijeci Savi između Gunje i Brčkog, i dok se most ne uradi, Luka Brčko neće moći uraditi nešto previše značajno.
Da, kad smo već kod toga, evo polako nam vrijeme ističe za ovu emisiju, da je lagano privodimo kraju. Perspektivu za uspješan rad parlament ima i u nastavku nakon godišnjih odmora, i u ovom trenutku to praktično znači da ćete vi imati svoje prioritete odmah čim posao krene ponovo u parlamentu, recimo od 9. mjeseca. Šta bi po vama bili osnovni prioriteti kojima se valja baviti, i šta su to po vama zadaci parlamenta do kraja ove kalendarske godine, evo da ne idemo dalje?
Pa ja vam neću moći sad iz glave ovako nabrojati šta su to sve prioriteti parlamenta, ali jednu stvar ću, iz prioriteti smo mi zasrtali prije godišnjih odmora, a prioriteti su znači slobodna zona, kada je u pitanju holding,
Bazarni Gaven.
Tako je. Zatim Luka i sve ono što smo već do sada razgovarali. Implementacija svih ovih zakona, i naravno će biti potpora u zakonodavnom smislu i zakonodavnim okvirima, sve ono što bude trebalo u prvom redu našem gospodarstvu, a posebno u tom zdravstvenom sustavu kada je u pitanju koronavirus, koja još uvijek negdje lebdi nama iza glave, pa ćemo vidjeti tek šta će jesen donijeti.
Da, i parlament će svakako davati apsolutnu podršku i kad je pandemija u pitanju, i privredi za oporavak, ali i zdravstvenom sektoru, ukoliko to bude od njih traženo, odnosno od parlamenta.
To je naša zadaća, ako bude traženo, a bit će traženo sigurno, mi stojimo na raspolaganju.
Da, ono što sam još htio samo za kraj da kažemo, očekujete konstruktivnu i dalje ponašanje pozicije i opozicije i dalji prosperitet u radu parlamenta?
Ja to očekujem, oporba će sama za sebe nešto reći. Ja očekujem da će se nastaviti na jedan kvalitetni način, odnosno da se nastaviti raditi kako smo to radili nekako pred ove odmore zadnjih 2-3 mjeseca i unaprijediti taj odnos i taj rad. Ali ako do toga ne dođe, mi ćemo biti usporeni u našem radu, a vlast, odnosno vladajuća struktura, točno zna što je činiti, i mi ćemo svi učiniti sve za dobrobit građana po svim ovim pitanjima koje smo razgovarali.
I za kraj, jedno pitanje koje vi nerado u parlamentu sami apostrofirate, a treba ga apostrofirati. Brčanski parlament, bez obzira što je Brčko distrikt sa velikim budžetom, ima možda najslabije uslove, da ne kažem najlošije uslove za rad, sam parlament, klubovi, prostor za rad klubova, zastupnika su skučeni, zgrada je u kojoj se nalazite, praktično zgrada Doma kulture. Bilo je tu priče da se dislocira parlament na jedno adekvatnije mjesto, da se napravi jedna adekvatniji prostor, pa i zgrada. Mislite li da je to i dalje neophodno, odnosno i dalje mislite da je to neophodno, i na koji način pretpostavljate da bi se to moglo riješiti? Evo za sami kraj.
Ma to je zaista neophodno. Kada bi građani znali u kojim mi uvjetima radimo, on bi sami nad nama zaplakali. Ako smo imali neki dan kišu, i ako posle svake kiše u nas pokišnjavaju naše prostorije, i ako tamo u jednoj od ureda kod gospođe Zorice Gavrić je pola nje dokumentacije pod vodom bilo, onda je to prestrašno. Sreća i Bog, pa nije nikakvu štetu. Šteta je nanesena, ali imali smo kopije, pa se to da sve ispraviti. Ali nasušno potrebne prostorije, neuvjetne su prostorije, ne, pa čak ako hoćete neljudske, u stvari ni fizičkih nema. Nema za sve klubove dovoljno prostorija, a kamoli za sve zastupnike. I zastupnici zaista rade u nikakvim uvjetima, odnosno možda da su neki uvjeti kad nisu nikakvi, nemaju prostorije svoje. Vrlo loši uvjeti za rad skupštine, odnosno parlamenta kako hoćete. i nasušno je potrebno ili ovaj objekat kvalitetno rekonstruirati i dograditi pa napraviti dodatno još prostora, onaj koji je neophodno potreban za normalan rad.
Možete reći još jedan sprat?
Ili još jedan sprat ili izmjestiti, napraviti kvalitetnije prostorije domu kulture, a ovaj dom kulture pretvoriti u skupštinu, ili se izmjestiti mi na neku drugu lokaciju. To je priča stara kako sam ja u skupštini. Znaš, 12 godina s tome i svake godine se intenzivno pričam, mislim, nikad se nismo pomerili s mjesta. Jel? Ja se nadam i sve ću učiniti, a znam da na jednak način razmišlja i gospodin Milić, da na jednak način razmišlja gospodin Domić i gospodin Kadrić, učinit ću sve da dodatno budem neka vrsta posjetnika njima, da aktualiziram tu temu non stop i svaki dan, da bar otpočnemo nešto konkretnije da uradimo u ovom mandatu kako bi osigurali bar za idući mandat da se nešto napravi na planu kvalitetnijih uvjeta za rad skupštine.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija iz skupštinskih klupa. Zahvaljujemo se gospodinu Ivi Filipoviću, dopredsjedniku parlamenta, koji je odvojio vrijeme za naše slušaoce i program Radio Brčkog. Izvolite još jedino, ako imate neku završnu poruku za naše slušaoce, u 60 sekundi.
Pa ja ću vrlo kratko pozdraviti sve slušatelje Radio Brčkog, zahvaliti se na pozornosti svi oni koji su slušali, sve ljubazno pozdraviti, zaželiti svima onim koji planiraju godišnje odmore da se ugodno provedu i svim pripadnicima muslimanske vjeroispovijesti želim da čestitam još jednom što to uradili prije Bajrama i ovaj puta želim da im čestitam Bajram. A sve druge slušatelje toplo pozdravljam i želim im svako dobro.
Poštovani slušaoci, 10 minuta je do 14 sati, vrijeme za vijesti je u 14. Ostaje da vam se zahvalim za pažnju, da kažem da je ovo bila emisija iz skupštinskih klupa. Još jednom gost je bio dopredsjednik parlamenta Ivo Filipović. Moje ime je Admir Kadrić i preporučujem, ostanite i dalje na talasima Radio Brčko distrikta, jer tu smo radi vas.